от мястото на събитието.
Радио К2 пита Бранимир Ботев. С какви нови атрактивни методи ще популяризирате туризма в България, така че алкохолният и секс туризъм да бъде изместен от поклоннически, балнеологичен, исторически или екотуризъм? Как гледате на предложението на руския посланник Юрий Исаков България да стане център на поклонничество за вярващите руснаци на Балканите? Може ли да кажете с кои медии и на какво основание имате договори?
Моят въпрос към вас, господин Ботев, с какви нови атрактивни методи ще популяризирате туризма в България, така че алкохолният и секс туризъм да бъде изместен от поклоннически, балнеологичен, исторически или екотуризъм? Как гледате на предложението на руския посланник Юрий Исаков България да стане център на поклонничество за вярващите руснаци на Балканите? И последно, може ли да кажете с кои медии и на какво основание имате договори? Благодаря.
Явно още с първи въпрос излизаме извън рамката, която опитах да очертая. Имаме все пак конкретна тема на пресконференцията. Много ви моля да се придържаме към нея. Ще се опитам да отговоря максимално кратичко. Първо, по отношение на това, което вие наричате секс и алкохолен туризъм, в стратегията такива туристически продукти няма разгледани. Подобен тип глави няма да намерите в структурата. И много ви моля, дайте да не превръщаме даден факт, отразен от някоя медия, в сензация, а още по-малко в тенденция. Ще ви кажа нещо, което е хубаво да го чуете. На World Travel Market, най-голямото договаряне в Европа, в Лондон, имахме среща с BBC. И понеже много ваши колеги общо взето ни подпалиха фитилите от тук, казаха, бе, тие защо правят такива филми за България, дайте да видим откъде на къде. Зададохме им този въпрос, знаете ли кога беше тяхната реакция? Те казаха, вижте, бяхме безкрайно очудени, че нито един български журналист не се обади на екипа, подготвил филма. Никой не потърси BBC за наша позиция, за нашите основания, за нашата логика. Всъщност това не е филм за България. Защо вие си правите публично харакири? Не можем да ви отговориме. Или вие си знаете, може би просто е част от вашия начин на самокритика. Но това е филм за нашите тинейджери, за английските младежи. Това е четвърти подобен филм. Правили сме филм за това как те се държат по същия начин в Майорка, как се държат в Португалия, как се държат в Турция. Никой не ни потърси за нашата позиция. Нещо повече, ние бяхме подготвили анализ, който да го предоставим и сигурно ще да ползва българските медии от гледна точка на поведението на нашите младежи, на тяхната липса на култура, на това, че те всъщност излагат, нали, UK по този начин, Англия, със своето поведение, и че ние би трябвало да се замислим, и ние като страна Англия. Вместо това получихме много изненадваща реакция, че едва ли не, нали, България генерира подобен тип услуги и предлага подобен тип услуги. Значи трябва да сме наясно. Подобен тип младежки туризъм, който само в България се нарича секс и алкохолен туризъм, не знам защо решихме, че трябва да сме откриватели на нови понятия, и то точно в такъв негативен план, подобен тип младежки туризъм фигурира навсякъде около нас. Бодрум, повечето от вас сигурно са ходили, знаете, че там има повече дискотеки и нощни клубове, отколкото хотели. Средната възраст на хората е 19, 20, 21, 22 години. Някак си не очаквам от тези хора да посетят концерт на Шопен, балет или най-близката изложба. Очевидно е, дайте си сметка на техните години, вие какво сте правили, аз какво съм правил, знам много добре. Защото тогава бях по бригади в университета и знам какво се случваше на тия бригади. Второто, което е по отношение на... Значи, пак казвам, с това искам да затворим тази тема. Това не е водеща тема за България и само ще ви кажа, че ръста в това отношение на английски туристи на базата на принципа лоша реклама няма, го показва. Що се отнася до идеята на посланник Исаков. Да, действително в нея има изключително голямо рационално зърно и то отчита естествените и исторически основания на България да се превърне в център на поклоннически или, както казват русланците, паломническия туризъм. Тук в известен смисъл ми подавате топката точно пред вратата. Още преди 3 месеца подписах точно в тази връзка меморандум с моя хомолог в Русия, госпожа Алла Манилова, заместник-министър на Министерството на културата, която е с ресор туризъм. И според мен това беше пробив по отношение на българската политика и по отношение на експонирането на българския туризъм на руския пазар. Ние включихме 3 нови момента. Това беше именно поклонническия туризъм. На второ място всичко, което е свързано с рехабилитация, уелнес, спа и възможността целогодишно руски туристи да минават в българските санаториуми и да ползват предимствата на българските минерални води. И на трето място се договорихме за много сериозна работа по отношение на инвестиционни проекти в туризма. И това е още една парадигма, която с ваша помощ бих искал да можем да експонираме. Туризма в България не би трябвало да се разглежда само като подходяща дестинация, подходящо време, подходяща храна и изобщо един туристически продукт, който при съотношение цена-качество е много изгоден. Идваме, почиваме си и си тръгваме. Туризма се оказва изключително голямо инвестиционно поле и ние би трябвало да го разширяваме. Правителството на премиера Орешарски има абсолютната визия в това отношение за проактивна политика, за много енергична политика, която да търси инвеститорите и да подготвяме за тях идейни проекти за инвестиционни намерения. Ще открия една малка тайна. Имам вече няколко срещи с министър Данов на инвестиционното проектиране. Перфектен екип създаде между двете министерства за работа в това отношение. И още нещо, което може би за някой от вас ще бъде новина, други не. Но именно в тази връзка правителството създаде вече 2 междуведомствени работни групи по 2 решения на Министерски съвет за провеждане на проактивна политика, за създаване на инвестиционни намерения и тяхното, да го кажа така, максимално обгрижване от страна на администрацията, така че да бъдат доведени до конкретни инвестиционни проекти на територията на България. Нали разбирате, че при такъв модел на мислене, проблема с привличането на повече туристи и продаване на туристически продукти изчезва от само себе си. Няма инвеститор, който да не създаде продукт в България и да не си разчел преди това пазара, от който ще му идват туристите и тези туристически услуги, които ще продава. По отношение на поклонническия туризъм мога да кажа само няколко цифри. Според разчетите на самата Руска федерация и на тяхната администрация, която курира туризма, над 52 милиона са самоопределящите се като страстни източноправославни християни, силно вярващи, които желаят да посетят светите за източното православие места. В съзнанието на Русия България е все пак майка по отношение на нещата свързани с християнството, църковните книги, религията, азбуката. И нека да не забравяме, че първите митрополити, които всъщност създават централизираната руска църква и помагат за обединението на държавността в Русия като държава и православие, са свети Киприан и Григорий Цамблак, българи. Всичко това е добре известно. Това, което ние трябва да направим, е светите места, които България притежава, да ги превърнем в места за поклоннически туризъм в Русия. Има вече отбелязани 5 манастира, които са знакови за Русия. В момента се мисли с няколко много сериозни български специалисти, с професор Димитров, с Тодор Чобанов, заместник кмета на София, за един път на изкуплението, който би могъл да се превърне нещо като източно-православното камино. И това е пътя на пренасенето на мощите на свети Иван Рилски. Може би не знаете, слабо известен факт е, но е факт исторически. Много точно съществуват документи, които много точно описват процесиите, които пренасят неговите мощи от старопрестолния град, от Търново до Рилския манастир. Всички места са отбелязани, включително смените на придружаващите го сановници. И много е знаково къде преминава процесията. Така че тези неща реално съществуват. България е извор на културно-историческа памет, на културно-исторически артефакти. Голяма част от тях са свързани с християнството и не трябва да можем да ги експонираме. Всъщност това е най-големият ни проблем. Ние имаме толкова много неща, че не сме се научили да ги превръщаме в реални туристически атракции и туристически продукти. Ние просто сме разглезени от това, което историята, Господ, природата са ни дали. Някои от вас знае ли, че един от най-старите манастири християнски, тогава, когато не е имало още източно православие и католицизъм разделени, когато църквата християнската е била единна, се намира на територията на България. Действащ манастир. От 4 век. До този момент подсказах доста неща. Някой ще да ни ръка да ми каже къде е. Точно така. Свети Атанасий. Е, ама няма да подсказваш, единица. Свети Атанасий, който лично е присъствал на Сердикийския събор, основава този манастир. Име манастир, основан от светец, канонизиран един от най-прославените в християнската църква на територията на България. В Централна и Източна Европа няма друг манастир, действащ с такава история, толкова стар. Сердикийския събор. За първи път тогава християнството бива признато като равнопоставено на останалите в империята, в Римската империя, религии. За първи път се признава едно толерантно отношение от страна на императора и на империята по отношение на християнството. След това излиза Миланския едикт, но всички говорят за Миланския едикт. Много неща, които могат да се направят в тази връзка, могат да носят на България престиж, признание, да се превърнат в туристически продукти и туристически атракции. Тук разчитаме на вас. Нали разбирате, че каквото и да създадеме ние, ако то не придобие популярност, ако то не бъде експонирано, ако не получи съответната реклама, обществена значимост, то ще остане затворено между папките в Министерството. Бюрократите в Брюксел ще отчитат, че толкова пари са дали на България, ние ще отчитем, че сме ги усвоили и толкова до тук. Но реален ефект за хората, реален ефект за културата, реален ефект за икономиката няма да има. А целта ни е да има. Имаше и трети въпрос, който, извинявам се, ако ми го припомните.
С кои медии и на какво основание имате договори?
Да ви кажа честно, нямам информация да имаме договори като сектор туризъм. Ако нещо имало от моите предшественици, ще се радвам да ми го подскажете, ще го провериме в архива и ще ви кажа. Но по мое време не са подписвани. Значи, ако има договори, те са съпътстващи по отношение на проектите по СРИП. Ето госпожа Анелия Генова ще ви каже нещо повече.
Добър ден. Относно изпълнението на предишните проекти от първи и втори програмен период, имаме директни договори, изключени с 4-те паневропейски телевизионни канала по проектния фиш на проект ЧЕС, който е изпълнен, верифициран и са приключени успешно. Запознахме ви с тази информация на пресконференция тук преди повече от година и половина.
Тези медии ли?
National Geographic, Discovery Channel, Eurosport, Euronews.
Пак за да внеса яснота, ние нямаме договори за постоянно обслужване. Това е по наследен от мене проект, по СРИП, и доколкото ми е известно, договорите са сключвани директно, без посредник, с централите на съответните международни медии.
Радио К2 пита Бранимир Ботев. С какви нови атрактивни методи ще популяризирате туризма в България, така че алкохолният и секс туризъм да бъде изместен от поклоннически, балнеологичен, исторически или екотуризъм? Как гледате на предложението на руския посланник Юрий Исаков България да стане център на поклонничество за вярващите руснаци на Балканите? Може ли да кажете с кои медии и на какво основание имате договори?
Радио К2 от мястото на събитието.